Saa nane mchana katika studio ya Sauti ya Amerika, Washington DC, sawa na saa tatu usiku Afrika Mashariki. Ni wakati mwingine wa kuzifuata habari za dunia. Msomaji ni mimi Patrick Nduimana. Rais wa Marekani Donald Trump leo ametumia maneno makali dhidi ya Iran na kusema kuwa mataifa yote ulimwenguni yana jukumu la kulaani taifa hilo la Kiislamu. Akihutubia mkutano wa 75 wa Baraza Kuu la Umoja Mataifa mjini New York, Trump amesema hakuna serikali yoyote yenye uwajibikaji ambayo inaweza kuunga mkono kile alichoita kiu ya damu iliyo na Iran. Marekani na Iran zimekuwa zikirushiana maneno kufuatia kuzorota kwa ushirikiano wa kidiplomasia, hususan baada ya Trump kuiondoa Marekani kwenye mkataba wa nyuklia wa mwaka 2015 kati ya Iran na mataifa yenye nguvu duniani. Wakati Trump alipotoa hotuba hiyo, rais wa Iran Hassan Rouhani hakuwepo katika ukumbi huo. Uingereza, Ufaransa na Ujerumani zimeungana na Marekani katika kuishtumu Iran kwa mashambulizi ya hivi karibuni ya vinu vya mafuta vinavyomilikiwa na Saudi Arabia. Hotuba ya rais Trump, ambayo imezungumzia masuala mbalimbali, pia imegusia sera ya uhamiaji, huku akisema kwamba sera zinazoungwa mkono na wanaharakati wa mipaka iliyo wazi zinawaumiza raia na kuwa ni za kishetani. Amesema sera hizo ni za kuunga mkono magenge ya kihalifu na kwamba zinapelekea ukiukaji wa haki za binadamu. Trump pia ameishtumu China na kusema kuwa dunia nzima inatazama kwa karibu kuona jinsi rais Xi Jinping wa China atakavyotatua mizozo inayoikabili Hong Kong. Tume ya haki za binadamu nchini Sudan imesema hii leo kwamba rekodi za polisi zinaonyesha kwamba watu 85 waliuawa mwezi Juni mwaka huu na maafisa wa usalama wakati walipotumia nguvu katika juhudi za kuzuia maandamano yaliyopelekea mabadiliko ya kisiasa nchini humo. Kwa mujibu wa shirika la habari la AFP, idadi hiyo ni ndogo kuliko iliyokuwa imetolewa na viongozi wa maandamano hayo. Muungano wa upinzani ulisema mwezi Juni kwamba watu 127 waliuawa na mamia kujeruhiwa na polisi wa kuzuia ghasia. Afisa mkuu wa tume hiyo Huria Ismail amewaambia waandishi wa habari mjini Khartoum kwamba maafisa hao walikiuka haki za waandamanaji hao na ni sharti wachukuliwe hatua za kisheria. Taarifa ya tume hiyo imejiri siku mbili tu baada ya waziri mkuu mpya wa Sudan kutangaza kuundwa kwa tume maalum ya watu 7 kuchunguza utumiaji wa nguvu wakati wa maandamano hayo kama ilivyopendekezwa na muungano wa Forces of Freedom Change. Hii inaendelea kusikiliza ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Tetemeko la ardhi lenye nguvu ya 5.8 kwa vipimo vya Richter imetokea hii leo nchini Pakistan na limeenea kuwa watu wasiopungua 19 na kujeruhi wengine 300. Hayo ni kwa mujibu wa maafisa wa serikali. Afisa mmoja mwandamizi wa polisi amethibitisha kwamba tetemeko hilo limesababisha uharibifu mkubwa wa majengo na barabara katika wilaya ya Mirpur katika eneo la Kashmir linalodhibitiwa na Pakistan. Jeshi la Pakistan limesema kwamba maafisa wake walitumia ndege za helikopta kutathmini hasara iliyosababishwa na tetemeko hilo na kwamba makundi ya wanajeshi yameanza kuwasaidia waathirika. Takriban wafuasi 100 wa serikali kuu ya China wanaopinga maandamano ambayo yamekuwa yakifanyika mjini Hong Kong wamekusanyika hii leo kwenye duka moja kubwa katika mji huo na kueleza masikitiko yao kuhusu hali hiyo pamoja na kuvurugika kwa shughuli za kibiashara katika mji huo. Wakibeba vijibendera vidogo na mabango yenye ujumbe tuunge mkono polisi dhidi ya uhalifu, wengi wameeleza matumaini yao kwamba maandamano hayo ambayo yamepelekea vurugu na umwagikaji wa damu yatakoma hivi karibuni. Waandamanaji hao ambao awali walitaka mswada wenye utata kuhusu kuhamishwa kwa washukiwa hadi China bara usitishwe. Mwisho wa habari za dunia, lakini hapa studio mnaendelea naye Sunday Shomari katika kipindi cha Kwa Undani. Patrick Nduimana na wageni kiwatakia usiku mwema. We'll be right back.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Karibu msikilizaji wetu wa radio au kupitia live Facebook live stream katika muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi, tukijaribu kuchimbua na kukupa maelezo na ufafanuzi wa kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Ni Kwa Undani. Jina langu ni Sunday Shomari. Nama leo kwenye Kwa Undani tunamulika kuhusu taarifa za kushukiwa wapo ugonjwa wa Ebola nchini Tanzania. Je, hali ikoje na Shirika la Afya Duniani linasema nini kuhusiana hilo? Na vile vile serikali ya Tanzania imezungumza nini ambacho imesema? Na katika sehemu ya pili tutazungumza na kuangalia juu ya siasa za Uingereza, ambapo hii leo mahakama ya juu nchini humo imetoa uamuzi kwamba maamuzi ya waziri mkuu Boris Johnson ya kusitisha bunge yalikuwa kinyume na katiba. Basi tukianza huko nchini Tanzania, serikali ya nchi hiyo hii leo ilifanya mazungumzo na mwakilishi mkazi wa Shirika la Afya Duniani WHO kuhusu uchunguzi wa ugonjwa wa Ebola nchini humo. Na kwa mujibu wa ukurasa wa Twitter wa msemaji mkuu wa serikali ya Tanzania Dr. Hassan Abbas, naibu waziri wa mambo ya nje wa Tanzania Dr. Damas Ndumbaro alikutana na mwakilishi mkazi huyo Dr. Tigesti Katsela Mangestu. Na daktari huyo Mangestu alizungumza na kusema haya:
WHO did not say there is Ebola. I would like to underline this statement.
Dr. Mangestu anasema kwamba WHO hajawahi kusema kwamba kuna Ebola, na ningependa kusisitiza taarifa hii. Sasa kwa mujibu wa Dr. Abbas, serikali ilimuita Dr. Mangestu ili kupata undani wa hoja za shirika hilo ambazo zimeripotiwa na vyombo vya habari kuhusiana na madai ya kushukiwa kufariki dunia kwa mgonjwa anashukiwa kuwa na dalili za ugonjwa huo wa Ebola. WHO imeafiki kwamba kuna mahitaji ya kupata taarifa zaidi kutoka serikali ya Tanzania, lakini utaratibu uliowekwa na miongozo katika taasisi hiyo ni kwamba mambo hayo yameridhiwa na serikali ya Tanzania yafuatwe kamilifu, ilieleza taarifa ya WHO. Lakini hata hivyo, kwa mujibu wa mwandishi wetu Lisa Schlein, WHO imeeleza wasiwasi wake kuhusu hali ya viongozi nchini Tanzania kutoshirikiana taarifa za kushukiwa kuwapo ugonjwa huo na kuwataka waweze kutoa ushirikiano ulio mkamilifu. Sasa tukirudi basi nyuma kidogo, wiki mbili zilizopita WHO ilipokea taarifa kwa kile ilichokiita kwamba ripoti zisizo rasmi za kifo cha mtu mmoja mwenye umri wa miaka 27 katika mji wa Dar es Salaam, ambaye anashukiwa alikuwa na dalili za ugonjwa wa Ebola. Kwenye taarifa hiyo, malalamiko yalikuwa ni kwamba mgonjwa huyo alifariki, lakini hakuwa taarifa zozote zilizopelekwa WHO. Kwa hiyo WHO ilituma kundi la wataalam kuchunguza tukio la ugonjwa usiojulikana. Hali kadhalika ubalozi wa Marekani ulifuatilia hatua hiyo kwa kutoa tahadhari. Sasa hatua hii ilisababisha uvumi kwenye mitandao ya kijamii kwamba ugonjwa huo hatari umeingia nchini Tanzania. Lakini serikali ya Tanzania ilifutilia mbali uvumi huo kwa kusema kwamba hakuna Ebola nchini humo. Lakini pia msemaji wa WHO Fadela Chaibu anasema licha ya maombi ya mara kadhaa ya WHO, mpaka sasa hawajapata taarifa zozote za ziada juu ya kesi za ugonjwa wa Ebola nchini humo. Kwa hiyo ni kwamba wanaeleza bado wana wasiwasi na kutokupata taarifa za zaidi kuhusiana na ugonjwa huo. Sasa hii leo, baada ya mazungumzo ya upande wa serikali na WHO, Wizara ya Mambo ya Nje ya Tanzania imeeleza kwenye mtandao wake wa Twitter kuwa WHO haikuwahi kusema kwamba kuna ugonjwa wa Ebola nchini Tanzania. Na waziri wa afya nchini humo, itakumbukwa kwamba Umi Mwalimu aliwaeleza wanahabari Septemba 14 kwamba hakuna kisa hata kimoja cha Ebola nchini humo. Alieleza kwamba taifa hilo limejiandaa kukabiliana na mlipuko wowote wa ugonjwa huo, na tayari wamekushafanya majaribio ili kujua jinsi ya kujiandaa na kujiweka tayari na vituo vya kuwatenga waathiriwa ikiwa kutakuwa na hali ya namna hiyo. Lakini pia kwa upande wa hapa Marekani, yako yaliyozungumzwa kwa upande wa hapa Marekani, kamati ya mambo ya nje ya bunge la Marekani imetoa taarifa kwenye ukurasa wake wa Twitter ikisema kwamba mapambano dhidi ya ugonjwa wa Ebola yanahitaji uungaji mkono wa kikanda na kimataifa. Tanzania na Rais Magufuli lazima wafanye juhudi kuhakikisha taarifa zinapatikana kufuatana na hadi zake chini ya mkataba wa ajenda ya usalama duniani ili kuzuia magonjwa ya kuambukiza kusambaa kwenye mipaka. Kwa upande wa WHO vile vile walikuwa na taarifa kwenye mtandao wao kwenye Twitter wakisema kwamba wanasisitiza juu ya uthibitisho wa upimaji na kuboresha ushirikiano wa upimaji wa homa inayosababisha majimaji kutoka mwilini. WHO inasema kwamba hatari ya kikanda inasadikiwa ni kubwa kutokana na shughuli za usafiri wa mipakani. Lakini hata hivyo inaeleza kwamba hatari duniani kwa jumla bado ni ndogo. Na hata hivyo WHO inasema kwamba haijashauri usafiri au biashara kuzuiliwa nchini Tanzania kutokana na hali hiyo. Kwa hiyo usafiri nchini humo unaweza kuendelea kama kawaida. Basi msikizaji, kufikia hapo ndio tunakamilisha sehemu ya kwanza ya Kwa Undani. Kaa tayari kabisa kuingia katika sehemu ya pili. Na msikilizaji, karibu katika sehemu ya pili ya Kwa Undani, ambapo tunaangalia sasa zile siasa za Uingereza, ambapo waziri mkuu wa Uingereza Boris Johnson amekumbana na kizingiti baada ya mahakama ya juu nchini humo kusema kwamba maamuzi yake ya kusitisha bunge yalivunja sheria. Na vyama vya upinzani nchini humo vinamtaka waziri mkuu Boris kujiuzulu kufuatia uamuzi wa mahakama hiyo kwamba hatua ya waziri mkuu huyo ya kusitisha vikao vya bunge ni kinyume cha sheria. Mahakimu 11 wa mahakama kuu ya Uingereza kwa sauti moja wamesema hii leo kwamba hatua ya Johnson kumshauri Malkia Elizabeth kuahirisha kikao cha bunge inakwenda kinyume na katiba. Bunge liliahirishwa na waziri mkuu Septemba 10 wakati wa majadiliano kuhusu pendekezo la Johnson kutaka uchaguzi wa mapema kufanyika kabla ya muda wa Uingereza kujiondoa katika Umoja wa Ulaya, ambapo ifikapo hapo Oktoba 31 Johnson alitaka kupewa nafasi ya kuiondoa Uingereza kutoka Umoja wa Ulaya hata bila ya kuwepo mkataba wa kuondoka. Hakutakuwa umefikiwa, jambo ambalo upinzani ulipinga vikali. Na vile vile viongozi wa upinzani hivi sasa wanatoa wito kwa kikao cha bunge kiitishwe mara moja, na wanapanga kuwasilisha hoja ya kutokuwa na imani na waziri mkuu Johnson, wakisema kwamba ametumia vibaya mamlaka yake na kumpotosha malkia. Johnson alichukua madaraka baada ya mtangulizi wake Theresa May kushindwa mara tatu kulimiza baraza kuu la bunge kuidhinisha makubaliano yake aliyofikia na Umoja wa Ulaya. Lakini basi hii leo pia Johnson, waziri mkuu Boris Johnson, alikuwa hapa mji wa New York na aliweza kuzungumza na waandishi wa habari. Tusikilize alichosema.
For the avoidance of doubt, I have the highest respect of
nina heshima kubwa bila shaka na mfano wetu wa sheria yetu na uhuru wa mahakama yetu. Lakini ni lazima nasema kwamba sikubaliani na uamuzi huo. Na ninadhani Uingereza haitazuiliwa kutekeleza nia ya wananchi ya kujiondoa kutoka EU.
Na waziri mkuu Boris Johnson alikuwa akisema hayo kwamba Uingereza ingawa itajiondoa katika Umoja wa Ulaya Oktoba 31 anashikilia msimamo wake. Na alikuwa akizungumza hayo mjini New York ambako anahudhuria mkutano wa baraza kuu la Umoja wa Mataifa baada ya mahakama kuu ya Uingereza kwa sauti moja kuamua kwamba hatua yake ilikuwa kinyume cha sheria. Sasa basi kuweza kuzungumzia haya, naye mchambuzi wa siasa ambaye yuko kule Uingereza, Mzee Mwalimu, karibu kwenye kipindi cha Kwa Undani. Tueleze hali ilivyo sasa kwa yale ambayo maamuzi haya yametoka. Viongozi wa upinzani watakuwa wamezungumza, na tumesikia wengi wao wakizungumza hii leo. Hali ilivyo kwa upande huo baada ya taarifa hii ikoje Uingereza kwa sasa?
Na kwa sasa hali ilivyo ni kwamba wengi kama walivyosema kwamba wanapingana na hatua nyingi ambazo zimechukuliwa na Boris, ikiwa pamoja na kulifungia bunge kwa wiki tano. Kwa hiyo kitakachotokea ni kwamba kesho bunge linarudi kama kawaida, na mengi yatakuwa ndani yake, nikiwa na maana kwamba mengi yataongelewa na maswali mengi yatakuwa yanaelekezwa kwa Boris. Kwa hiyo kikubwa kinachozungumziwa hapa sasa hivi ni kwamba wabunge wengi hawamwafiki Boris, na wengi wanataka ajiuzuru. Na ukiangalia Jeremy Corbyn, yeye ndo alisimama kabisa pale na kuliongelea hadharani kwamba wote wamekuwa wana imani na Boris, na asilimia kubwa, naweza ngasema mpaka asilimia labda 99 wote wanataka Boris ajiuzuru. Na kinachofuatia sasa ni kwamba kama alivyosema Boris yuko huko kwenu, lakini ameikatisha hiyo ziara yake na anatakiwa arudi hapa kuja kukabiliana na haya yanayoendelea sasa hivi na wabunge.
Wabunge wengi wa upinzani wamezungumza, hali ndio hivyo, unasema Corbyn naye amezungumza kwa upande wake wakimtaka arudi na kutaka kwamba sasa achie ngazi. Lakini ama kwa hakika Boris Johnson yeye ameendelea kushikilia msimamo wake kama ulivyomsikia kwenye taarifa yake alipojiwa hapa New York. Lakini pengine tukiangalia swali lenyewe lilivyo hasa, inaonekana Boris ni kama vile ana uhakika na nafasi yake, na ni mtu ambaye ana misimamo yake. Unaona ni kwa nini bado anashikilia msimamo huo mpaka ameondoka hapa New York?
Kweli kama alivyosema kwamba yeye anajiamini na misimamo yake, lakini ukiangalia vile kama alivyosema yeye mwenyewe kwamba hakubaliani nao wabunge ambao wanamtaka ajiuzuru, ila anauheshimu huo uamuzi wao. Na ukiangalia vile vile ameshawekele tarehe ya mwisho, yani tarehe ya mwisho ambayo ilishawekwa tayari naye amekubaliana nayo, ya tarehe 31 ya Oktoba, kwamba ndio Uingereza itajitoa rasmi katika Umoja wa Mataifa ya Ulaya. Lakini sasa wabunge wanachokiangalia ni kwamba ile mkataba ambao yeye anataka kutoka nao, ambao kama tunavyosikia wanaoita no deal, ni kwamba nchi itaelekea wapi baada ya pale. Na wengi wameangalia wakaona kwamba kutakuwa na madhara makubwa katika nchi ya Uingereza, kwa sababu mkataba anaotoka kutoka nao Boris hauna faida kwa Uingereza, na vitu vingi kama uhusiano na nchi za Ulaya, kuingia kwenye biashara na kila kitu, vyote vitakuwa vimepata yale damage, yani maharibiko makubwa kama Boris atasimama na msimamo huo. Lakini vile vile kinaangalia kitu kingine, kama wabunge walivyosema kwamba wana uwezo wa kupiga ile kura ya kutokuwa na imani naye, ambayo itafanya kwamba kama itaelekea huko kuelekea katika ile kura ambayo ya kutokuwa na imani, ina maana kwamba Boris atalazimika kuachia madaraka kutokana na kura zitakazokuwa zimepigwa na wabunge. Lakini kibaya zaidi sasa kitakuja kwamba kama wabunge ambao watampigia kura kumtoa madarakani, na muda utakokuwa umebaki mchache wa wao kuomba yani muda zaidi usogezwe kutoka kwenye tarehe 31 usogezwe mbele, ili waweze kufanya maamuzi mengine ya kutafuta mkataba wa kutoka katika Umoja wa Nchi za Mataifa ambao utakuwa mzuri na wenye manufaa kwa Uingereza. So ukiangalia vitu hivyo ni kwamba kama watamtoa Boris, nani atakuwa na uwezo wa kwenda kuiomba EU kuongeza huo muda? Ni waziri mkuu pekee ndio mwenye uwezo kuandika hiyo barua. Sasa kama Boris atakuwa amepigwa ile kura ya kutokuwa na imani naye ili atoke madarakani, ina maana kutakuwa hakuna waziri mkuu, kitu ambacho kitapelekea kuwa kuwe na uchaguzi mkubwa tena wa taifa zima wa kumchagua waziri mkuu. Vile vile kinaangalia kwamba huo muda utakuwepo baina ya tarehe ile ya mwisho ya kutoka katika Umoja wa Mataifa. Kwa hivyo vitu vile vile vinaangaliwa. Ndio maana bunge kesho likirudi, kutakuwa mambo mengi ya kuongelewa, na vile vile Boris anatarajiwa kurudi hapa muda wote, inaweza kuwa Ijumaa, sababu Jumatatu na Jumanne mara nyingi anakuaga na vikao vyake wenyewe. Lakini bunge na wabunge wenyewe wanasema kwamba hawatamruhusu kuwa na vikao vyake wenyewe, watamhitaji yuko bungeni ili aweze kukabiliana na maswali zaidi.
Na bunge la Uingereza linajulikana kwa kuwa na moto mkali kweli kweli. Sasa atakaporudi, sijui nini ambacho wanachotarajia wabunge hapa, au nyinyi ambao ni wako nje ya bunge, mnatarajia kuona nini hasa kwenye bunge la Marekani, bunge la Uingereza kumradi?
Maswali yatakuwa ni mengi, ikiwa ni pamoja kwamba kwa nini alilifungia bunge na kwa nini anatumia madaraka sheria ambayo haijawahi kutokea na imeonyesha kabisa kwamba hata ukiwa na madaraka, hata kama ni waziri mkuu, hawezi kuwa juu ya sheria. Kwa hiyo vile vile watauliza nini kitakachoendelea au nini kinachoendelea, sababu nyingine ambayo hajaiweka wazi kata, kwa wabunge kwamba alivyokwenda kushauriana na watu wa ngazi kubwa kule kwenye EU na vile vile hiyo ziara yake ya Marekani. Kwa hiyo maswali ni mengi wabunge ambao wanayo, na watamtaka yeye awepo pale ili kukabiliana naye.
Na kiongozi wa chama cha upinzani cha Labour Jeremy Corbyn, pengine nafasi yake ikoje kwa sasa?
Corbyn ana wafuasi wengi ambao wengi sasa hivi wanakuwa wanamuelewa, lakini vile vile kuna wabunge ambao walikuwa upande wa Boris, ambao kama itafanywa kufanywa ipigwe tena kura ya kutaka kuona namba gani ya wabunge ambayo iko upande gani na ipi iko upande gani, nadhani Jeremy Corbyn sasa hivi atakuwa na wafuasi wengi, na wananchi vile vile wameanza kumuelewa, na wengi sisi vile vile wa huku nje ambao tutapata athari zinaongelewa kama nchi itakuwa imetoka kwenye EU, vile vile tumeanza kumuelewa Jeremy Corbyn. Kwa hiyo mambo ni mengi katika hiki kipindi ambacho kitakuja cha siku mbili tatu, kuanzia kesho mpaka Jumanne ijayo.
Inaonekana ama kwa hakika mambo ni mengi kweli kweli katika kipindi hichi kifupi. Na pengine kwa upande mwingine, Johnson alipewa nafasi ya kutaka kuondoka haraka, kama unavyozungumza upinzani unampinga, chama cha Labour bado kinafikisha hoja ya kutokuwa na imani. Vipi kwa upande wa vyama vingine, nafasi zao ziko vipi na unaona wao wakoje kwa sasa kuelekea huko mbele?
Ya ukiangalia vyama vingine kama SNP ambao mmoja wa wapinzani wakubwa ambao walifikisha hii kesi mahakamani ni Joanna Cherry, ambaye ni mbunge wa SNP, nao wanampinga kabisa Boris. Green Party wanampinga, Independence wanampinga vile vile. Kwa hiyo Boris amekuwa katika kile kisiwa ambacho amebaki peke yake, naweza nikasema, kwa sababu asilimia 99 naona kama inampinga. Bado sijaona hata mmoja ambaye amesimama na kusema kwamba mimi niko bega kwa bega na Boris. Kingine vile vile wasichokipenda ni kwamba Boris anakuwa atumii yani atumii siasa zaidi katika kuelewesha nini anachokiangalia. Anatumia nguvu ya madaraka, ambacho watu wengi hawajakipenda na wamefurahia hii hatua ya mahakama ya kutengua mambo yote haya ambayo ameyafanya, ikiwa ni pamoja na kulifungia bunge kwa wiki tano. Kwa hiyo kama nilivyosema kwamba bunge kesho litarudi kukaa, na wabunge wengi watakuwa wanamsubiri kwa Boris arudi ili waweze kupambana naye.
Na pengine kwa sasa hali hiyo ya bunge itakuwa ni moto kweli kuanzia hapo kesho, na wengi wana matarajio tofauti. Pengine upande wa Boris, anaona bado ana uungaji mkono, ingawa amesema kwenye kisiwa, kwa sababu ya kujiamini kwake, kuna ishara pengine za baadhi ambao bado wako naye.
Yeye anaamini kabisa kwamba atafanikisha ili swala, na bado ameshikilia msimamo wake kwamba tarehe 31 ndio tarehe ya mwisho ya Uingereza kuwepo katika umoja huu wa nchi za Ulaya. Kwa hiyo yeye binafsi ana imani hiyo, na lazima kutakuwa na kitu ambacho kiko nyuma ya pazia kinampa imani kubwa kama hiyo. Kwa hiyo hicho nacho vile vile ambacho wananchi kama sisi bado tunakisubiri, tuone ni kitu gani kinachompa nguvu kama hii. Na ukiangalia kwamba swala la yeye kwenda kwa malkia na kumwelezea tofauti na malkia alivyokuwa anaelewa, hicho nacho vile vile imekuwa kama kinyume cha sheria na watu hawajafurahia swala hilo. Kwa hiyo Queen naye vile vile, kuna ile speech yake ambayo atakuja kuitoa baadaye, nadhani hiyo nayo itakuwa italeta mambo mengi, ingawa kwamba Queen atakiwa kuwa upande wowote inapokuja kwenye siasa.
Na hilo ni kweli kabisa, pengine hapo ndipo mambo yanapozidi kuonekana kwamba ni mazito kwa upande mwingine. Lakini pengine kwa wale wasiofahamu zaidi siasa za kule, pamoja na yeye malkia kutokuwa na uwezo wa kuwa upande wowote, lakini swala la kumweleza kitu na sio cha kweli linamuumiza au litamuumiza Boris Johnson. Pengine kile ambacho kwa upande wa malkia na familia yake kinachosubiriwa zaidi, yeye ana nafasi gani kuendelea mbele, anakuja kutoa hotuba tu au anakuja kufanya nini hasa?
Ni hotuba ambayo inasubiriwa na chamaana zaidi, watu wengi sasa hivi wanasubiri pamoja na wabunge na mawaziri kuona kwamba Malkia atakuja atatoa speech gani baada ya kupata ufafanuzi zaidi ya tofauti na kile ambacho alielezewa na Boris. Kingine ninachokiangalia ni kwamba Boris yeye tuliongelea kwamba nini kinachompa imani kubwa, nadhani ile baraza lake la mawaziri, nadhani yeye kile ndio kitu pekee atakachokitegemea sasa hivi. Kwa hiyo kama tulivyosema kwamba Queen hana upande wote inapokuja sasa, ila kuna kitu ambacho atawashauri na atatoa maoni yake, na vile vile kwenye miaka ijayo au future ya England, kwamba kabla hujaenda kumpa maelezo Queen, ina maana unatakiwa kwamba uwe na uhakika wa nini unachokiongea na kiwe na ukweli ndani yake. Kwa hiyo vile vile speech ya Queen itafungua mambo mengi ambayo watu bado hawajayajua.
Wengi hawajayajua, na pengine kama unavyosema wengi wanayasubiri kwa hamu kuyasikia kutoka kwa Malkia. Na pia kwa upande mwingine, pamoja na fursa iliyopo kwa upande wa vyama vya upinzani ambao vina nguvu na viko vingi, hali ya kuendelea mbele wao, kama ikitokea kwamba inabidi waunde serikali au inabidi watafute waziri mkuu mwingine, nini ambavyo wanahitaji kufanya kuweza kwenda huko?
Cha kwanza kabisa ni kuomba kuongezewa muda kabla kama itafika ile tarehe ambayo Boris alishaiweka na makubaliano kwamba UK inatakiwa itoke katika Umoja wa Mataifa. Hicho ndio kikubwa cha kwanza, kwamba kuomba muda uongezwe. Then baada ya hapo utaangalia kwamba wanataka mkataba gani ambao utaisaidia vipi Uingereza kama itajitoa katika Umoja wa Mataifa. Lakini tuko katika hatua ambayo inaonekana 90% au zaidi kwamba Uingereza itatoka katika Umoja wa Mataifa, lakini kikubwa zaidi ni kwamba inatoka na mkataba gani.
Na labda niongeze tu hapo, kuna maana Uingereza kutoka Umoja wa Ulaya, sio?
Umesema Umoja wa Ulaya. Umoja wa Ulaya.
Sawa kabisa. Na basi tukiweka hili swala sawa, vile vile kuna kitu kingine ambacho unaweza kuangalia hapa. Kuna huyu wabunge, kuna mawaziri, kuna hao wananchi wa kawaida kabisa huku mitaani ambako pengine kila siku wao ndio wenye maamuzi pia wakati wa kupiga kura. Wananchi wa kawaida mtaani unavyowasikia, nini ambacho wanasema kuendelea mbele kutokana na hali ilipofikia hapa?
Hofu kubwa ya wananchi ni kwamba maisha yatakuwa vipi, ugumu wa maisha utapokuwa ukiangalia kwamba kuna kitu kimetokea leo, ile kampuni kubwa ya Thomas Cook imecollapse, yani imevunjika. Ni kampuni ambayo imewekeza mamilioni katika ile sekta ya usafiri
na mtangazo tangu jana.
Sasa ukiangalia tu kwamba ile kampuni kama ile tayari imeshakufa. Sasa kama kuelekea kule kwenye kujitoa katika umoja huu wa nchi za Ulaya, utaelekea vitu vingi kufa kama hivi, na maana kwamba maisha ya Mwingereza mwenyewe huyu wa mtaani yatabadilika, na ugumu ambao ulikopo sasa wakifikiria kwamba kama utakuja kuongezeka mara mbili ya nini kitachotokea. Lakini upande mwingine vile vile unaangalia kwamba hii hela nyingi ambayo inatumika katika umoja wa nchi za Ulaya, ambayo UK inalipa takriban kila wiki, ile itaenda kuelekeza katika upande gani? Katika swala la afya ndo kubwa zaidi, kwa sababu NHS ambayo ndo kampuni wizara kubwa ya mambo ya afya hapa imetetereka kidogo katika msimu wa hivi karibuni, yani mwaka huu na mwaka jana imetetereka kabisa. Kuna kuona upungufu wa madaktari, upungufu wa manesi.
Nikushukuru sana mzee mwalimu mchambuzi sasa kutoka Uingereza kushiriki kwa undani katika sehemu ya pili. Asante sana. Sehemu ya kwanza tumezungumzia kuhusu swala ugonjwa wa Ebola nchini Tanzania, wasiwasi huo. Na basi kufikia hapo ndio tunakamilisha kwa undani kutoka siku ya leo hapa Washington DC. Jina langu ni Sunday Shomari, naambieni wote alamsiki.